Entzuen zuen, atorren ordu erdian eduki asko, gonbiatu asko, elkarrezketa desente egin behar ditugu, beraz denbora galdu gabe aurrera segituko dugu, eta zuzen zuzenean Gasteizeko parlamentura goaz, frakinez plataformako kideak bertan direlako dagoeneko, edo laister bertara joateko direlako, guk Mikel Oterorekin hitz egin behar dugu. Eguno, Mikel?
Kaixo, egunon.
Bueno, dagoeneko Gasteizeko parlamentuan zarete, barruan, zarete iritsi, aipatu?
Kampuan gaude momentuz, azkeneko prestakuntzak egiten horrein guaz barura.
Hori da, eta Gasteizeko parlamentuan zaudete, gaurkoan okerrez baldin bagaude, Araba Bizkaia eta Gasteizeko parlamentuan ekimen legegile bat aurkeztu behar duzuelako.
Bai, horixe da, gaur aurkeztuko dugu, 11etan barruan prentzaren aurrean aurkeztuko dugu, eta ondoren erregistrora joango gera herri ekimen legegile bat sartzera.
Beraz, frakinez plataformak herri ekimen legegile bat aurkeztuko du. Imaginatzen dugu, zeren inguruan joango dan ekimen hori, frakinaren inguruan, baina zehazuko aldi guzu, Mikel, zein dan ekimen honen helburua eta zein dan bere edukia?
Bai, bueno, helburua argia da, gu frakinaren aurka arian neurrian, ba frakinaren aurka joango da. Eta gure guk sartuko dugun legeak bi atal nagusi ditu, ezta? Alde batetik frakinaren inguruko debekua sartzea eta beste aldetik baliabide ez konbentzionalen inguruko debekua ere sartzea. Bi puntu nagusi izango ditu.
Bueno, eta horretarako pentsatzen ekimen legegile bat modu herritarrean aurrera atatzeko Gasteizeko parlamentuan sinadura bilketare abiatu beharko duzu, ez? Ezakitu hori dan bigarren fase batean ekingo diozuen horri, zein da zeuen plantamendua?
Ba, hori da. Gaur tokatzen dena da erregistroan sartzea. Gero ekimen hori parlamentuko mahaitik pasako da. Parlamentuko mahaiak arazorik ez badigu jartzen, bueno, hilabete barru edo erantzun bat emango digute. Onartu dela tramite hori edo, eta beste hilabete baten barru ero, beste tramite pasa eta gero, ba, sinadura bilketa kampaina hasiko litzake.
Bueno, sinadura bilketa kampaina hasiko litzateke, zenbat sinadura behar dira, ekimen legile bat Gasteizeko parlamentura eramateko?
Hor, 30.000 sinadura lortu behar dira. Bai, bueno, hiru lurraldetan zehar, banatuko dugu lana, eta behin kanpaina ezten denean, ba, bueno, alik eta sinadura gehien lortu behar ditugu, baina gutxineko bat badago, eta gutxineko hori 30.000 sinadura dira.
Bueno, 30.000 sinadura ez dira gutxi, zenbaterako edo zenbateko epea dago kopur hori lortzeko?
Hasiera batean 4 hilabeteko epea ematen du legeak, baina gero beste proroba bat edo beste 2 hilabete ere ematen digu.
Gero beste bilete, beraz, 6 hilabete printzipioz gutxienez, ez? Gutxienez 30.000 lortzeko, baina pentsate gehi lortzen baldin badira, ba, hobeto, ez? Hori ere, beti ere, bueno, babes gehiago, hobeto, ondo jasoko ez zuela, babes hori guztia.
Bai, hori da, gero parlamentuan, bueno, debate hori edo egoteko, 30.000 nahikoa dira, baina, bueno, 30.000-tik gora hainbat sinadura ekartzen baditugu, bueno, argirago, hobeto izango dela, ez da, herri ekimen legegile batek azken finean egiten duena da, bueno, herriaren iritzia edo eman, ez da, eta herriaren iritzi hori zenbait eta handiagoa izan, bueno, presioa handiagoa sartuko du, ba, onartua izan dirin.
Atzokoan, Ana Oregi egiten zuen, Lakoko ingurumen sailburu berriak, esan zuen ez dituzela nolabait azpiegitura faraoniko berriak bultzatuko, Pasaiako kanpo portua aipatzen zuen, Donostialdeko metroa, hori bai AHT-rekin aurrera jarraituko dute, eta badirudi frakinare aipatu zuela, eta esan zuela Oregik, frakinarekin printzipioz ez dutela aurrera segitzeko asmorik, ez dakit zein balorazio egiten duzuen ingurumen sailburuak esan dagoari buruz?
Bueno, interesgarria dira adierazpenak, ez, nolabait esateko, ba, gu urte guztian zehar esatera ditu gehana, nolabait berresten du, ez da? Hainbat itzal daudela frakinaren teknikaren inguruan, eta ingurumena ez dela babestua gelditzen frakine egiten bada. Hori gu esaten aritu gara urte guztian zehar, gertatzen dena da, hori esatea gauza bat dela, eta gero hori urteetan zehar horrela ezartzea, ba deklarazio batekin bakarrik ez dela egiten, ez da. Hor lege bat etorri behar dela iruditzen zaigu, eta lege batek bai nolabait itxiko lukela bidea benetan, ez. Ze gauza bat da esatea, hau ez dela ingurumenarentzako komenigarria, eta beste gauza bat da, baimenak oraindik hor daudela eta Hidrokarburos de Euskadi lanean ari dela hau aurrera eramaten.
Bueno, horixe da, ez da, Hidrokarburos de Euskadi aurrera daramala, ikerketa horiek aurrera daramatzala, beraz kontuak aurrera segitzen duela. Edozein kasutan, Mikel, amaitze aldera, zer suposatuko luke frakinarekin, frakinaren sistema martxan jartzea Euskal Herrian, zer nolako kalteak eragin ditzake horrek guztiak?
Bueno, egin ditzakenak izugarria dira, kontutan izan, Araban hasi behar dutela, Araban esan duten gaza baldin ba legoke 2000-2000 putzu egitera joan berko gineakela, hauetako bakoitzak izugarrizko urkontsumo handia, osagarri gehigarri kimiko arriskutsuez nastuta, eta gure lurralde osoaren itxuraldaketa handia izango lukela. Kontutan izan baita Gipuzkoan, Bizkaian, bueno, eta inguru guztian, Nafarroan, eta dena badaudela baimenak, ba, bueno, ez dakit zenbateko putzu pila izango ditzakeen, baina eraldaketa handia gure lurraldearen zat, hori dudari gabe.
Bueno, eta hori ekiteko, esanakoa, gaur ekimen legegile aurkezten dezuela, bueno, Laister parlamentura, Gasteizeko parlamentura sartuko zarete, eta hamaiketan prentxorrekoa, ez da, hori aurkezteko, eta tramitea da, parlamentuko maiak onartu behar duela ekimen hori.
Hori da, hori da. Konkretuke 11etarretan eta gu behin proposamena sartu eta gero, bizkaret mailaren iritzipean gelituko gera. Guk uste dugu ez dela arazorik izango, ze bueno, hau atzera botako balute, bueno, parte hartze mekanismo guztiak nolabait pikutara joango lirateke, beraz guk esperantza guztia daukagu hau aurrera aterako dela.
Bueno, ba, horixe da notizia, gaurkoan frakinez plataformak ekimen legegila aurkeztuko duela Gasteizeko parlamentuan frakinaren kontrako lege bat onartu dezaten parlamentariek. Eta hemendikan aurrera, hemendik eta atozen lau seioetetan gutxinez 30.000 sinadura bildu beharko dira ekimen legegile hori aurrera atera dadin. Ba, Mikel Otero, mi esker notizaren berri emateagatik Gasteizetik zuzenean.
Ba, eskerrik asko, arretagatik.
Kalegorrian abildua info7.com